Blasiða 22. Staldraðu við. 1. Takið saman upplýsingar í textanum sem lýsa aðstæðum borgarbúa. Ræðið saman og ritari hópsins skráir. 2. Berið niðurstöður ykkar sama við þar aðstæður sem Íslendingar búa almennt við. Hvað líkt? Hvað ólíkt? Berið niðurstöður ykkar saman við niðurstöður hinna hópana. 3. Reynið að sjá fyrir ykkur dag í lífi vel staðra borgarbúa í heimi sögunar. Veljið ykkur karl, konu eða barn. A. Hvernig líður dagurinn? Búið til dagskrá fyrir einn dag. B. Þegar dagskráin tilbúin skuliði búa til vinnu áætlun fyrir þjónustufólkið sem sér að dagskráin gangi snurðu laust. 4. Mjöll talar frúna sem fylgir tískunni og drottninguna sem tísku fyrirmynd. A. Hvað tíska í ykkar augum? B. Tíska eitthvað sem tengist aðeins konum og stúlkum? 5. Finnið 5 orð í textanum sem ykkur fannst erfitt að skilja og skrifið þau niður. Vinnið saman í hópum eða á töflu með kennara og sameinið orðalistan. Hjálpist að og finnið merkingu orðana annarkvort með því að fletta þeim upp eða ræða saman þau.